Minihøjskolen i dag omfattede tyrannens fald og Rumæniens befrielse i 1989, before han været efterskolelærer Leif Kofod Rikke Mølle.
2019, det er fordi Claus ikke når ned til skabet, inden jeg starter. 1989-2019, 30 år. Det år 1989 kulminerede omvæltningerne i Østeuropa, og nu sidder vi her på sådan et jubilæums efterår, og så synes vi i udvalget, at det ville være en god idé at lige repetere, hvad det var, vi oplevede for 30 år siden. Og nu har jeg jo så fået en sensor på, fordi du har måske oplevet noget af det. Så du kan jo protestere, hvis jeg går helt galt i byen. Men jeg tror da, at det er nogenlunde rigtigt, det jeg kommer til at fortælle. Jeg vil lige starte med at sige, at den her skærve er en del af Berlinmuren. Vi var i Berlin den 3. marts 1990, og på det tidspunkt kunne man gå igennem muren flere steder, fordi man havde hugget så meget af den, så der var opstået huller i, og nede ved foden af Berlinmuren, der lå der en del skærver, og jeg tog sådan en, fordi jeg tænkte, det er lidt sjovt at have en stump af Berlinmuren, som kom til at spille en enorm rolle i Europas historie, og som så lige pludselig faldt sammen. Så hvis I undrer jer over min skærve, så er det, fordi det er historien. Jeg vil lave sådan en lille strejftog gennem de østeuropæiske lande, og så vil jeg især sige lidt mere om Rumænien. Dels fordi Rumænien blev det sidste land, hvor omvæltningerne slog igennem. Vi er helt fremme til første juledag faktisk, hvor historien ender. Den kommunistiske historie i Rumænien ender første juledag. Men oplægget til det fandt jo sted rundt omkring i de europæiske lande der i 1989, helt frem til jul. Men jeg vil lige starte et helt andet sted. I Hongkong foregår der i de her uger og måneder en masse spændende ting, som ingen rigtig ved, hvor ender henne. Men der er noget opstand der, hvor man demonstrerer i gaderne, og man går og er lidt spændt på, hvordan den kommunistiske magt Kina vil reagere på de her frihedsdemonstrationer, der er i Hongkong. En del af den oprørsbevægelse eller modstandsbevægelse, som er opstået i Hongkong, stammer i virkeligheden fra kirkelige kredse. De synger i gaderne. Der er også mange andre, som ikke synger i gaderne, men som kaster med sten. Men der er nogle grupper i den oprørsbevægelse i Hongkong, som samles i kirkerne, og så går de ud på gaderne bagefter. Og så synger de, sing halleluja for the Lord, syng halleluja for Herren, fordi de vil markere, at det, som vi har gang i Hongkong, er noget, som er inspireret af den kirkelige virkelighed. Jeg læste i avisen her til morgen, at Bibelen er den mest efterspurgte bog i Kina, uofficielt naturligvis. Kirken er den største folkelige bevægelse i Kina overhovedet. Det er selvfølgelig også uofficielt, men det er sådan virkeligheden er. Og det er en del af den historiske virkelighed, politiske virkelighed, som vi ser et lille billede af i Hongkong. Men tilbage til Europa og det lille strejf, jeg vil lave. hvor min hovedtese er, uden at jeg kan bevise det, at kirken kom til at spille en temmelig afgørende rolle i en del af de europæiske lande i forbindelse med befrielsen der i 1989. Men man kan også starte et andet sted. I 1985 bliver Gorbachev valgt til generalsekretær i Sovjetunionen, og dermed slutter den Brezhnev-doktrin, som sagde, at Sovjetunionen har ret til at intervenere i de europæiske lande, hvis de vender sig bort fra den sovjetiske udgave af kommunismen. Det var det, der skete i Ungarn i 1956, hvor Warszawapagt-landene væltede ind med kampvogne og skød opstanden ned. Og det var også det, der skete i Tjekkoslovakiet i Prag i 1968. Igen var det Warszawapagt-landene med Sovjetunionen i spidsen, der kastede sig over et lille europæisk land. En af de allermest afgørende begivenheder i slutningen af 1900-tallet er det forhold, at den katolske kirke i 1978 valgte en polsk kardinal, Karol Wojtyla, til pave under navnet Johannes Paul II. Det er en så afgørende begivenhed, så det er ikke sjovt at være historiker, hvis ikke man må sige, at kirken spiller en rolle. Det gav de polske katolikker, og det er næsten alle polakker, en kolossal kraft og styrke. Det førte til, at de i 1980 dannede en strejkebevægelse, hvor en tredjedel af Polens arbejdere var med. Det blev til Solidaritet eller Solidarność i 1981, den her kæmpemæssige fagbevægelse med Lech Wałęsa i spidsen. Nogle af os kan huske de billeder fra Leninværftet i Gdansk, hvor arbejdere i tusindvis knælede i værftgården og holdt messer der, hvor de tilkaldte katolske præster til at læse messer. Og den kommunistiske magt kunne simpelthen ingenting stille op med så mange knælende mennesker. Det kommunistiske styre turde ikke gribe ind. Kirken var en magtfaktor i Polen, som ingen rigtig kunne knække. I 1990 var der valg til parlamentet i Polen, og Solidarność vandt 99 ud af 100 pladser. Så man må sige, at bevægelsen, den nye bevægelse, sejrede, og polakkerne sang til Madonnas pris, dronningen af Częstochowa har sejret og har sejret for os. Og det er deres nationalsymbol, som er et billede af Jomfru Maria, som hænger nede i klosteret nede i Częstochowa. I Tjekkoslovakiet var der en oprørsbevægelse, som hed Karta 77. Den skal jeg ikke sige noget om, men Václav Havel, som blev den første præsident efter befrielsen, var en af lederne i Karta 57. I Ungarn havde vi den samme oplevelse, hvor ungarerne samler sig og løber det kommunistiske system ned. Vi var med Sædding Efterskole i Ungarn i foråret 1989, og på et tidspunkt så blev vi jaget ud af Budapest, fordi man forventede, der ville komme en stor demonstration nede ved deres nationalhelt, som står i en statue nede ved havnen. Pédofé hed han, og man forventede en stor demonstration, og det skulle vi ikke have lov at opleve, så vi blev sendt ud. Men da vi kom tilbage om aftenen, så kunne man gå derned, og der var fuldstændig fredeligt, og der lå ikke et stykke papir, der var intet som helst, der tydede på, at der har stået 100.000 mennesker der i løbet af eftermiddagen. I Østtyskland, som var det mest betonagtige af de her østeuropæiske lande, begyndte man i 1982 at holde fyraftenbøn i Sankt Nikolaj Kirke i Leipzig. Det gjorde man hver mandag. Så samledes man i kirkerne, det gjorde man også i andre kirker, også i Berlin. Men den 9. oktober 1989, der samledes 70.000 mennesker omkring Nikolaj Kirke i Leipzig. Og ude omkring i sidegaderne, der havde systemet opmarcheret kampvogne og tropper i massevis, som var klar til at gribe ind mod den her demonstration. Det, der chokerede magthaverne, var, at alle disse 70.000, de stod med levende lys i hænderne. Og det var bevidst, at man udstyrede alle disse mennesker med levende lys, fordi man kan næsten ikke kaste med sten, når man står med et levende lys i hænderne, vidste man. Der blev ikke løsnet det eneste skud, og alting gik fuldstændig fredeligt til. Et medlem af DDR's Socialistparti fra Centralkomiteen udtalte i forbindelse med den her begivenhed, at vi var klar til alt, undtagen bønner og levende lys. Det vidste man simpelthen ikke, hvad man skulle stille op med. I Rumænien kom opstanden, eller blev opstanden præget af en ung præst i Timișoara, som nægtede at forlade præsteboligen, efter at hans biskop havde besluttet at forflytte ham til en landsby langt op mod nord, for at sætte ham uden for indflydelse. Ham vender jeg tilbage til om et øjeblik. Først vil jeg sige lidt principielt om det liv, man kunne leve i de der østlande. Man lever under et politisk system, som er uhyre magtfuldt. Og det er det først og fremmest, fordi de har et hemmeligt politi, som var så velorganiseret og som var så voldsomt stærkt. Prøv lige at forestille jer, at vi har et hemmeligt politi, så vil vi kunne tælle cirka 10 her hver tiende deltager i sådan et møde som det her, er organiseret i det hemmelige politi. De vil meddele, hvad foredragsholderen siger. De vil også meddele, hvem der er til stede. De vil også meddele, hvem der ser ud som om de er begejstrede for foredraget, og dem der bare sidder og sover. Det vil jo koste noget arbejde. De vil samle alle de der oplysninger om alle mulige mennesker. Man kan ikke vide, om mor er sikkerhedsrepræsentant. Man kan ikke vide, om bedstemor rapporterer videre til det hemmelige politi. Man går hele tiden og er bange for at blive afsløret på småt og stort. I DDR hed det hemmelige politi Stasi, statssikkerhedspoliti. I Sovjetunionen hed det KGB, i Rumænien hed det Securitate, og det er det samme overalt. 100.000 millioner af mennesker har siddet i fangelejre, er blevet deporteret til ubeboelige egne, hvor de er sultet ihjel eller frosset ihjel eller har arbejdet sig ihjel. 100.000 har skrevet livet ud i sikkerhedspolitiets fangekældre. Det har været uhyre voldsomt. Sidste år, det er der nogen, der kan huske måske, fortalte jeg noget om forholdene i Nordkorea. Og der sagde jeg, at det er i Nordkorea, ligesom det var i Østeuropa i gamle dage. Nu kan jeg jo lave den samme sammenligning den anden vej rundt, hvis I kan huske, hvad jeg sagde om sikkerhedspolitiet i Nordkorea. Så er det det samme billede. Sådan var det i de østeuropæiske lande. Det er lige præcis det, de kæmper imod i Hongkong i de her dage. Og det er lige præcis det, der bevirker, at de kan sælge millioner af bibler i Kina. Og det er lige præcis det, der gør, at kirken er blevet den stærkeste magt i Kina. Fordi det at leve under et hemmeligt politi er så rædselsfuldt, som man kan ikke gøre sig forestilling om det. Så tilbage til Rumænien. I får lige nogle ganske få historiske hovedlinjer fra 2. verdenskrig og op efter. En meget stor del af Rumænien, den vestlige del af Rumænien, hedder Transylvanien. Det var en del af Ungarn i 1000 år. Den naturlige grænse mellem Ungarn og herunder Transylvanien og Rumænien fulgte de transylvanske alper og Karpaterne. Jeg ved ikke, hvor meget billede I har af landskabet dernede, men der er sådan en bjergkæde eller to bjergkæder, som danner en naturlig grænse. I 1916, der udviklede det osmanniske rige, det har jeg vist også fortalt om her engang. Det osmanniske rige falder sammen der i omkring 1. verdenskrig og de næste år efter 1. verdenskrig. Og et af de første lande, der brød med det osmanniske rige, det var faktisk Rumænien. Og Rumænien er på det tidspunkt der i slutningen af 1. verdenskrig et meget stærkt område, politisk stærkt. De bryder ud af det osmanniske rige, og de besætter Transylvanien. Fordi det østrig-ungarske rige, som er et stort rige sammen med Tyskland, taber 1. verdenskrig og går i opløsning. Og i forbindelse med Versailles-traktaten, den der afslutter 1. verdenskrig, der trækker man nogle nye grænser rundt omkring i Europa, så der bliver tusindvis af grænsekilometer mellem nye lande og på nye steder. Og det er jo altid oplæg til nationalisme og grænsestridigheder. Prøv lige at forestille jer, at vi flytter den dansk-tyske grænse 20 km sydpå. Det vil give en hæslig ballade. Eller vi flytter den op nordpå. En grænse skal man absolut ikke flytte, medmindre det er absolut nødvendigt. Det tænkte man ikke på i forbindelse med afslutningen af 1. verdenskrig. Der sad magthaverne med deres landkort og slog streger og sagde, vi laver det bare sådan. Uden at tage hensyn til de folkelige og historiske kendsgerninger. I perioden der mellem 1. og 2. verdenskrig er der en meget stærk halvfascistisk bølge i Rumænien. Jerngarden hedder den. I 1940, da 2. verdenskrig, 39-40, hvor 2. verdenskrig bryder ud, der beslutter Rumænien at holde sig neutral, men i virkeligheden så gik de ind i krigen på Tysklands side. Så Rumænien og Tyskland støtter hinanden, og Italien i begyndelsen af 2. verdenskrig. I 1944 bliver regeringen så styrtet i Rumænien, og det fører så til, at Rumænien knytter sig til de allierede. De forlader altså den tyske front og går over på den anden front. Til gengæld så lovede vestmagterne at anerkende, at Transylvanien skulle høre til Rumænien og være en del af Rumænien. Og det er en af problemstillingerne i forbindelse med opstanden i Rumænien. Det område, Transylvanien, er de fleste mennesker der taler et andet sprog. De taler ikke rumænsk. De taler ungarsk. Og ungarsk, det ungarske sprog er jo helt anderledes. Det er en helt anden sprogstamme end nabofolkenes sprogstamme. Ungarsk minder mere om finsk end om rumænsk. Jeg ved ikke, om de kan forstå finnerne, men det er den samme sprogtone og samme sprogstamme som finnerne og esterne for den sags skyld. Det kirkelige liv i Transylvanien er præget af den reformerte kirke, hvor det kirkelige liv i resten af Rumænien er præget af den ortodokse, den rumænske ortodokse kirke. Det skal jeg ikke sige noget om. Andet end, at der ligger en modsætningsforhold mellem de reformerte kristne, som taler ungarsk, Transylvanien, og de ortodokse kristne, som taler rumænsk i resten af Rumænien. Alt det her, det er medvirkende til det, der sker i slutningen af 1989. Herefter vil jeg fortælle lidt om tre hovedpersoner i romanens historie. I 1965 bliver Nicolae Ceausescu leder af det kommunistiske Rumænien. Han er noget anderledes end sine forgængere i stil og form og indhold. Han trækker Rumænien længere og længere væk fra Sovjetunionen. Det var sådan, at Sovjetunionen efter 2. verdenskrig udplyndrede de østeuropæiske lande. De hentede simpelthen alt, hvad der var af værdier ud af de der lande, fordi de sagde, de skylder os en krigsskadeerstatning, og de hentede det simpelthen, og de forarmede blandt andet Rumænien. Men i 1965, der sætter Ceausescu og magthaverne i Bukarest en grænse og siger, nu stopper den fest i hvert fald. Rumænien er med i Warszawapagtlandene, de østeuropæiske lande plus Sovjetunionen, men de går ikke med i alle de beslutninger, som Warszawapagtlandene træffer. For eksempel er de ikke med i invasionen i Tjekkoslovakiet. I virkeligheden så siger han Ceausescu, at den invasion var en stor fejltagelse. Så de skiller sig ud fra de øvrige Warszawapagtlande i 68. De støtter Israel i forbindelse med seksdageskrigen i 1967. De opretter diplomatiske forbindelser med Vesttyskland, også der i slutningen af 60'erne. De kommer til at spille en rolle i forbindelse med fredsforhandlingerne mellem Israel og Egypten. Egypten og Israel, de sluttede jo fred med hinanden der i slutningen af 60'erne og videre frem, og der er de også med. Alt det der, det betyder, at man jo i Vesteuropa opfattede Ceausescu som en samarbejdsvillig og progressiv leder, som man kunne have meget glæde af. Han rejste rundt i landene, kom også til Danmark, og dronningen gav ham elefantordenen, som jo er den fineste orden, man kan få. Den blev senere fundet nede i slottet, efter at de nærmest havde brændt det af. Det kommer jeg tilbage til. Nu ligger den tilbage i København. I 70'erne oparbejder Rumænien en kolossal udlandsgæld, og det fører til, at folk sulter. Og Ceausescu gennemfører nogle landbogreformer, som gør det hele endnu værre. Han fratager bønderne jorden og tvangsforflytter i 100.000 af mennesker fra den ene ende af landet til den anden, alt sammen for at tilfredsstille sin egen magt og til at løse nogle problemer, som man ikke kan løse på den måde. 100.000 mennesker bliver flyttet, eller flere 100.000 mennesker bliver flyttet fra Transylvanien og østover, og folk fra den østlige del af Rumænien blev flyttet til Transylvanien med henblik på at blande folkene og ophæve mindretallene. Det er nogenlunde det samme, der sker i Slesvig-Holsten. En meget, meget stor del af de mennesker, der bor i Slesvig-Holsten, kommer i virkeligheden fra Østpreussen og bliver transporteret til, da Østpreussen faldt sammen, så blev de transporteret til Slesvig-Holsten, og de skabte det tyske flertal i Slesvig-Holsten og gjorde det danske mindretal til et mindretal. Ja, det var sådan lige en sløjfe. Noget af det samme, den samme tankegang kommer til at gælde i Rumænien. Hans magt kommer mere og mere, Ceausescus magt kommer mere og mere til at hvile på sikkerhedspolitiet. Man hævder, Historikerne hævder, at cirka 2 millioner mennesker bliver ofre for Securitates terror der i årene 80, op til 1989. 2 millioner bliver ofre for Securitates terror. Dertil kommer, at han udvikler en persondyrkelse, som er fuldstændig hysterisk. Og her vil jeg lige lave en lille pause på ham og fortælle lidt om diktatorens slot i Bukarest. Det er verdens næststørste bygning. Han bygger fra 1984 og til 97, der er han så for længst død. Men der slutter man byggeriet af og rydder op efter revolutionen. Det er verdens næststørste bygning. Den største bygning, det er Pentagon, altså krigsministeriet i Washington. Det er den næststørste. Der er 1100 rum. Og hvis man køber en rundvisning, det kan man gøre, så kan man gå cirka 2 kilometer inden døre og besøge 5% af slottet. Det er ret stort. Der er 1100 værelser, og de fleste af dem har aldrig været brugt til noget. Der ligger et rødt tæppe, som skulle bruges, når præsidenten skulle præsenteres. Det vejer 3 tons. Der skal 30 mennesker til at rulle det ud. 20.000 arbejdere byggede på det der slot i de 10 år. Foran slottet er der lagt en avenue, sådan en som svarer til Champs-Élysées i Paris. Den her er bare 70 meter længere, fordi den skulle overgå Champs-Élysées. Den er 3,5 kilometer lang. Slottet ligger midt i Bukarest, og man var nødt til at rydde cirka en femtedel af den gamle by for at få plads til det her kæmpemæssige slot. Mindst et dusin kirker, skriver de her, er blevet væltet for at give plads til det her kæmpe byggeri. Man har brugt 1 million kubikmeter marmor. Der ligger 200.000 tæpper. Der er 2.800 lyseslager, eller lysarmaturer. Der er brugt 3.500 tons krystal. Der bruges for 11 millioner kroner strøm hvert år. For at fyre det her op. Man har lavet nogle af rummene, har man bygget sådan, så når folk klapper, så forlænger det. Der er lavet noget lydteknik, så klapsalverne bliver lidt længere, end de egentlig er. Fordi Ceausescu vil meget gerne have de der meget, meget lange applauser. Der blev bygget nogle marmortrapper i det her slot, og de blev bygget om 3 gange, fordi Ceausescu, når han skulle gå ned ad en trappe, så ville han ikke se ned, fordi han skal gå med løftet pande. Og så turde han ikke tage de der trin på sådan en almindelig trappe. Så var han nødt til at flade trapperne ud, sådan så trinene blev meget små. Så kunne han gå sådan i almindelig tempo med højt løftet pande, så man kunne se, at han var overhovedet ikke bange for noget som helst. I virkeligheden var han livsens bange for at falde på den der trappe. Da det hele faldt sammen der i 89, der brændte man en del af det her hus ned, og man ødelagde det, man skød ind i det, og man rev lamperne ned og ødelagde billedet osv. Så det var meget dramatisk. Jeg ved ikke, om det nu er bygget op. Det kan være, du kan vide noget om det. Bare for at give et billede af en mand, som bygger det her kæmpe slot, og bruger så mange penge, mens hans befolkning er ved at sulte ihjel. Måske hænger det sammen med, at han har en kone, som hedder Elena Ceausescu. Hun skiller sig noget ud fra de fleste first ladies. Hun er født i en bondefamilie, og det er jo godt nok. Hendes mand, hendes far var plovmand, jeg ved ikke helt, hvad det er. Men det er sikkert sådan en, der går rundt og pløjer for folk med heste foran. Hun fik stort set ingen uddannelse. Hun gik kun i grundskole, og derudover fik hun ingen uddannelse. Hun flyttede med sin bror til Bukarest, da hun blev voksen. Og der møder hun så Ceausescu og bliver gift med ham i 1947. Og her begynder så hendes politiske opstigning, og den begrunder sig efter alt at dømme ikke på, at hun er særlig dygtig, eller særlig klog, eller særlig veluddannet, men den begrunder sig på, at hun er gift med Nikolaj. Hun spiller ingen rolle i de første år, men efterhånden så får hun større og større magt, og hun bliver til sidst den næst vigtigste person i hele systemet. Hun bliver vicepræsident, så hun bliver nummer to i hierarkiet efter Ceausescu. Hun følger ham på hans udlandsrejser, og på et tidspunkt så er de i Kina, det er vist nok i 1970 eller 71. Der møder de formand Mao, og en af hans koner, formand Mao, havde flere koner. Men han havde en, der hed Zhang, og hun havde også noget magt. Og Helena blev enig med sig selv om, at hun ville være ligesom Zhang. Hun ville også have noget magt, og det får hun så også. Når vi når frem til 1989, og det hele slutter, så bygger de det der kæmpe slot. De opbygger Securitate, som støtter dem, og de opbygger et kolossalt had i folket mod dem, fordi de bruger alle de penge, som andre almindelige mennesker skulle have at leve af. Hun har jo god plads i sit nye hus. Hun har 3.000 par sko. Jeg ved ikke, om sko er sådan et statussymbol. De siger jo om Marcos kone, hende, altså han var diktator over i Østen et sted, Malaysia eller noget. Hun havde også, jeg ved ikke, hvor mange tusind par sko. Så hvis man vil være noget i den her verden og er kvinde, så skal man have nogle sko. 3.000 par. Det hele slutter med, at Ceausescu holder en tale den 15. december 1989. Ikke fra det store slot, men fra kongeslottet, som ligger ikke så langt derfra. På balkongen, foran på en stor plads foran slottet der, der står der mange tusind mennesker og klapper vildt og uhæmmet på alt, hvad han siger. De er udkommanderet og får de er sat til, de er valgt til at stå der og klappe. Det er ikke fordi, de bakker ham op, men det er deres bestilling at klappe. Sådan kunne de der østeuropæiske magthavere lide, at det skulle være. Han holder en tale der om formiddagen den 15. december. På det tidspunkt er han jo en ældre mand, og han virker noget slidt. Helena står ved siden af, og hun er hendes ansigt er som stål og beton, der er ikke en trækning, og hun ser bare ud som om, hun synes, det hele er så træls. Og det var det jo sådan set også. Der står han og siger, at regeringen har netop i dag, og hans ene hånd, den kører sådan hele tiden. Regeringen har netop i formiddag besluttet, at arbejderne skal have 100 kroner mere i løn. Regeringen har netop i dag besluttet, at børnefamilier skal have 100 kroner mere i børnepenge. Og så videre, og så videre. Sådan holdt han sin tale, og folk jublede på pladsen, og alle vidste, det var sludder og vrøvl. Det ender med, at det slutter jo på et tidspunkt, og de går ind, og så kommer der nogle begivenheder, som jeg tager i en lidt anden rækkefølge. Den 21. holder de så et nyt møde på samme måde. Ceausescu står der og holder tale, og han slår med den der hånd hele tiden, som om den kører fuldstændig automatisk. Og så kan man se på ansigtet, at der sker noget med ham. Det, der sker, er, at folkemængden, som er udkommanderet til at klappe, de begynder at bue efter ham i stedet for. Og de buer mere og mere, og til sidst så stopper han talestrømmen, og hånden går ligesom i stå, og så vender de sig, og så går de, og så ved man, at de rekvirerede en helikopter med henblik på at komme ud af Bukarest hurtigst muligt. De kommer ud, og så bliver de fanget lidt senere, og så bliver de dømt. Men det er et meget dramatisk møde, der foregår der. Ja, så skal jeg lige sige lidt om den tredje person, og det er ham, der kommer til at spille en hovedrolle i omvæltningen. Det er en præst i Temesvar, som hedder Laszlo Tökös. Han er af ungarsk afstamning, og han tilhører den ungarsk reformerede kirke i Temesvar, som er hovedstaden i Transylvanien. Han var valgt til at være præst der af menigheden, i modsætning til de fleste andre præster, som var valgt og indsat af det kommunistiske system af magthaverne. Systemet vil gerne have kirken. Den kommunistiske magt vil gerne have kirken. Men de vil have kirken på egne betingelser. Kirken skulle støtte systemet og støtte magthaverne. Vi har det samme i de andre lande. I Ungarn for eksempel var der også et stærkt modsætningsforhold mellem en sand kirke og den der kommunistiske magt. I Kina har de det samme nu, hvor de har en kirke, som er nationalt anerkendt, hvor præsterne er uddannet af kommunisterne. Og så er der den egentlige kirke, som er bygget på Bibel og bekendelse i stedet for. Men Laszlo Tökös, han er en af de præster, som er valgt af menigheden til at være præst. Hans far var præst, og han beslutter i en ung alder, at han vil læse teologi, fordi han oplever vel et kald til det. Han ved selvfølgelig om, hvad der foregår i Rumænien, også når han bliver færdig og bliver uddannet og får embede. Og han vælger som arbejdsform at skrive breve. Det var før, man skrev mails. Men skrive breve og skrive til aviserne om det, han ser og hører. En af de mest kendte uden for Rumænien er baptistpræsten Richard Wurmbrandt, som sad i systemets fængsel i 14 år og led forfærdeligt under systemets magtudfoldelser. Det kan han skrive om. Der blev sendt bibler til Rumænien, og mange af de bibler, 10.000 vis i indsending, blev sendt videre til en papirfabrik, hvor de blev omdannet til toiletpapir. Laszlo Tökös skrev i aviserne om de her ting, skrev om systemet, skrev om de urimeligheder, som folk blev udsat for, og igen blev han indkaldt til forhør og i rettesættelse af biskoppen, som i udpræget grad var styresmand. Efterhånden så støttede flere og flere ham i hans kamp for kirken. Først blev han ansat i en by, der hed Kolosvar. Derefter blev han afskediget og gik arbejdsløs et par år. Og vi er nu i 84, 85 og 86. I 1984, man ved jo godt, hvad der foregår i Europa. I 1984 er det, at man i Polen fanger den katolske præst Jerzy Popielucki og slår ham ihjel og kaster ham i Vistulafloden. Og han bliver begravet der i 1984. En kolossal begivenhed, som var en katastrofe for magthaverne i Polen. Fordi det værste, man kan gøre, det er at skaffe sig sådan nogle martyrer. I Rumænien vidste man selvfølgelig om Popielucki, og han var også en inspirator for modstandskampen der. Det var i 84, han blev myrdet, og nu er vi så i 86, hvor Laszlo Tökes får embedet i Timisoara, altså i hovedbyen. Der er en anden præst der ved den kirke. Han hedder Pauker, og han er ansat af kommunistsystemet. Han fortæller den nye præst, Tökes, at der er absolut ikke noget arbejde ved den her kirke, og der skal heller ikke være noget. Der skal ikke være noget børnearbejde, der skal ikke være noget ungdomsarbejde, der skal ingenting som helst foregå. Så han må gerne være præst, men han skal holde sin mund. Han skal ingenting lave. Og så glemte jeg lige at sige, at der var en gang, eller det er der sådan set stadigvæk, noget der hed Norea Radio. Norea Radio er en kristen radiosender, eller system, som sender til Østeuropa og Kina og så videre fra sender rundt omkring i verden. Norea Radio Danmark havde hovedkvarter i Haderslev, og så havde vi et studie i Skjern på Klokkebjerg. Og i nogle år var jeg producer på den radio der i Skjern. I forbindelse med radiostudiet i Haderslev havde vi en kontakt til en præst i Hamborg, som hed Moskowitz. Han var rumæner, og han sad hjemme i sin bolig i Hamborg og udarbejdede manuskripter til bibeltimer og prædikener, og så kørte han til Haderslev og fik dem indlæst på rumænsk, og så blev de sendt i Rumænien i mange år. Og der er ingen tvivl om, at det har haft en kolossal stor betydning for begivenhederne i Rumænien. Nå, tilbage til Laszlo Tökes og hans kirke. Han bliver installeret i en etværelseslejlighed sammen med sin kone. En lejlighed, som er bygget på kirken. Der er ikke noget toilet, og der er ikke noget bad, og der er ikke noget køkken, og der kunne ikke fyres. Og det udtrykte de jo deres utilfredshed med, og fik at vide, at det skulle de ikke bekymre sig om, for de skulle ikke bo der ret længe. Det var nemlig ikke meningen, at man ville have dem. Udenfor kirken holdt sekuritatebilerne hele tiden, og de blev overvåget nat og dag. En dag blev han indkaldt til møde med biskoppen, som klagede over, at der kom for mange til hans gudstjenester. Og biskoppen sluttede af med at sige, og nu skal du ikke glemme, hvad jeg har sagt. Husk, at jeg har en god forbindelse til Ceausescu-familien. I 88, det foregår over nogle år, i 88 efteråret blev han indkaldt igen til et møde og blev truet med alle landets ulykker. Og i foråret 89 får han så sin afskedelse. Biskoppen beslutter, at han skal forflyttes til en lille landsby op nordpå for at lukke munden på ham. Men så meddeler han sin biskop, at han ikke agter at flytte, og han fortsætter sit arbejde i kirken. I juli måned 1989 bliver han interviewet, den her præst, i radioen eller tv, tror jeg det er. Og det interview fortæller han om, hvordan hans arbejdsforhold er, og hvordan forholdene er for de kirkens folk i Transylvanien. Og denne udsendelse blev hørt i det meste af Transylvanien, også i det øvrige Ungarn, eller Rumænien, og i det hele taget i områderne omkring. Så det blev klart og tydeligt, også for magthaverne i Vesteuropa, at der foregår ting i Rumænien, som er helt ude af trit. Han bliver beordret ud og bliver arresteret, og der er mange ting. Han får også en bank, så han nærmest ikke kan gå den 15. december. Det er den dag, hvor Ceausescu holder sin næstsidste tale. Der får han at vide, at han skal flytte, og politiet vil komme og hente ham, og det gjorde de så også. Det er der, hvor Ceausescu siger i Bukarest, at arbejderne kan få mere i løn og så videre og så videre. Det han ikke siger er, at han sender Securitate til Timisoara, og så skal de skyde på folket. Og de skyder på oprørerne i Timisoara, og i tusindvis af mennesker der og mange andre steder omkommer på grund af de her kampe. Jeg ved ikke, hvor mange der bliver slået ihjel ved den lejlighed. Den 21. flygter han sammen med Helena, og nu runder jeg lige af. Og i dagen derefter, 21. december 89, i dagen derefter, bliver han stillet for en domstol, og der er billeder fra den domstol. Det er sådan et lige nærmest et skolelokale, og de sidder ved et skolebord, Helena og Nikolaj, og hun er rasende. Og han sidder sådan og dæmper hende lidt, så lægger han hånden hen på hendes hånd, og så kan man fornemme, han siger, hold nu kæft. Og hun kæfter op, og hun bander, og hun svogler. Og de bliver dømt på grund af fordi de har iværksat det der opstand i Timisoara, bliver dømt til døden, og de bliver bundet. De insisterer på, at de vil gå sammen, og så bliver de bundet på hænderne, og så bliver de ført ud, og så bliver de skudt uden for bygningen. Så det foregår meget, meget hurtigt og meget, meget dramatisk. På dansk fjernsyn kunne vi se det. Vi kunne se, at de stod der, og vi kunne se ham, der skulle skyde dem, eller de, der skulle skyde dem. Vi så ikke selve skudøjeblikket. Men det har man så lavet på film bagefter. Så der ligger et filmklip, som jeg så her forleden dag, hvor de blev skudt. Og de ligger så der, hvor de nu skulle ligge. Og så rejser de sig i går. Fordi det er skuespillere, der spiller rollen. I virkeligheden så rejste de sig ikke. De er døde i den grad, og er ude af verden. Og man kan jo altid diskutere, om det er den måde, man skal gøre det på. Men det var i hvert fald det, der foregik i Rumænien juledag 1989. For 30 år siden. Så er det dig. Men nu skal vi lige have kaffe.